Господа через дело Святого Евангелия посвятить педукас внутреннего Бога. Он сидел в Святой Горе, студина с Дева Дома, Vecāki Jēzus bērnu ienesa, lai izpildītu viņa bauslības pārāšu. Tad tūvis savām rokām ņēvis, viņš Dievu teica un sacīja, Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu to esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšu, jo tu esi sataisījis visiem ļautīm. Gaismu apgaismot pagārus un par slavu saviem izsveļu ļaudīm. Un Jāzaps un viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja. Un sīmēns to svītīja un sacīja Marijai viņa mātei, redzi, viņš ir likts par krišanu un augšanu celšanos, daudz ļaudīm izsveļī un par zīmi, kurai runā pretī. Un te pašai caur dvīzīgi zomens spiedīsies, lai daudz sirža domas nāktas zinās. Tu bija kāda pravieta Anna Fanueļa meita, Lāzera cilts, tā bija ļoti veca un pēc savu meitas dienām viņa piedzīvojusi 7 gadus ar savu vīru, un tā bija atraitne pie 84 gadiem. Tā nešķīrās no Dieva namu, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm gavēšanu un lūkšanu. Tā arī tajā pašā stundā piegāja un slavēja to kungu par to runādama uz visiem, kas Jeruzalemē gaidīja uz pestīšu. Es lūdzam tevi un piesaucam Dievs kungs svētnes. Nāc atmaisnotās, ja tavu svēto patiesību mums atmaisnotās, un mūsu vājo gradu stiprinātās esmu, lai mēs stiprinātī un sadējuši, paši kļūstam uz patiesības atmaisnotās, ja tavs vārts ir mūžība, Jā, draudze, pēc eņģiļu vēsts, kas bija gadiet sacīta, šis ir otrais, varētu sacīt, pravietiskais paredzējums uz pestītāju viņa uzdevumā, kādēļ viņš ir nācis šajā pasaulē. Vecais ir mēs Simeāns, Dieva vīrs, Dieva svētā gara skubināts ir nācis, un Dieva gara skubināts arī runā šos vārdus un saka. Kungs, manas acis ir redzējušas tavas pestīšu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm. Gaismu apgaismu pagārus, paslau tavam īsteļu vārtumiem. Redzi, viņš ir likts par krišanu augšu cenšanos, daudz ļaudīm īsteļīm un par zīmi, ka runā vērtīt. Cik daudz vienkopus ir pateikšajos Dieva sūtītā pestīšana, kas ir dota visai cilvēcei. Un tad ir pašā laikā zīme par krišanu un par augšu cilšanos mācību. Un kad mēs lūkojamies evaģēļu lapus, mēs redzam šo pravietojumu перебили. Jėzus viena atsio pasaulyje, kurio atsimekį vėliuoti lėmas patiesybės slapės ir patiesybės meklėjimas. Vienas lėjus lieptas bitas, kas turės saistį šio pasaulyje. Viena bija Mozus baušlīdumi, jūs turēšana un apsolījums, kas līdz ar to ir dots, ka nāks piepildītājs šīs baušlības uzticīgajiem turētājiem, kas dos beidzamo galīgo atrisinājumu pēc Dieva slāpstošai cilvēka dvēselē dzīvē. Un tur bija otrs ceļš, ko pazina tā laika pasaulē. Tas bija tas ceļš, pa kuru staigāja asprātīgā un gudrā grieķu tauta. Tas bija domātāju un filozofu ceļš. Ne par velti apustulis Pāvils, būdams Atēnās, redz un raksturošos ļaudis, cilvēm ārā ar tādu kā humoru. Viņiem neko citu nezin, kā sēdēt tirgus laukumā un tikai savā starpā strīdēties un runāties ar saviem filosofiskajiem uzskatiem. Ko gribēja šie uzskatu cilvēki? Viņi gribēja iedziļināties dzīves un mūžības jautājumos viņa dziļākajos pamatos. Viņi meklēja šo atbildi, ja kas tad ir cilvēks, un vai ir Dievs, un kas ir Dievs, un kur ir Dievs. Un kā ir panākams cilvēka dvēseles miers un cilvēka dzīves piepildījums. Tur cēlās viena, un tur cēlās otri. Citu apstrīdēdami, citu labāk labodami savos uzskatos, pēc kā ir jāceļšās, ar kādu saprātu, ar kādu gudrību jāiedziļinās dzīves lietās un cilvēka dabas izpratnē, un jāmeklē arī mūžības lietas atrisināt, ieraudzīt, saskatīt, dievišķās lietas. Iznākums bija tas, ka visas Atēnas, kā pats arī apustulis saka, bija pilns dažādo dievu un dievekļu tēlu, skaisti, darināti, marmolā, kalti. Visi šie izlaidīgie, visi šie kādreiz grēcīgie un netiklie par dieviem dēvēti veidojumi, kas valdzināja ar savām teiksmām cilvēku prātus, kas meklēja atbildi dzīves beidzamajiem svarīgākajiem jautājumiem. Un nevarēja otrās. Kristus ienāktams šī pasaulē. Ienāca ar šo uzdevumu. Es esmu patiesība, ceļš patiesība dzīvē. Un viņš šīs vienīgās un īsti dievišķās patiesības spēka. Runādams kā bērns, no tēva puses to, ko viņš ir redzējis un zina, un dzird no tēva, kā vienā tā otrā pusē ir kļuvis ar pievāzību. Ir kļuvis par pretrunu Иудия и Греция. Люди, раскрываясь на цитаде, somos mauslivas lietas pildīt, šeit notiek kaut kāds novērzies no stingrajiem noteiktajiem likumiem parašā. Bet viņi bija jau notikuši. Tā bija jau novecojusi nasta, ko jūdu tauta nesa savos plecos, cerēdama uz gaidamo brīnišķo pravieti vai ķēmiņu, kas dos beidzamos atrisinājumus. Jēzus pirmāk kāds jaunatis un prasa, kas man ir jādara, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību. Viņš saka, tu taču bauši zini. Jā, viņš saka, es pasturu no jaunības. Un tad taču tev jau ir tas, kas tev vajadzīgs, turtos. Jā, bet kas vien būtu vajadzīgs? Izvadās nepiepien. Šis jauneklis pasaka to, ko izjūt patiesībā dziļāk visa jūda ticība, ar tik vien, ar to vienu nepiepien. Nepietiek, ir vajadzīgs kaut kas vairāk un kaut kas cits. Jānis Kristītājs, kas gaidīja un zināja, ka nācējs būs ķēniņš ar šķēpu, kas atbrīvos visus apcietinātos un satrieks visus varmācīgos, pats cietumā šaubās un iznesumā. Nevar saprast, kas ir noticis un vaicā, vai Kristus pat tieši tas, kam vajadzēja nākt. Vai vajadzēja nākt tam, ko viņš gaidīja, viņš Jānis, ko gaidīja. Jēzus atbild, apklināts, kur līdz ir, tiznes taigā, spitālīgi tiekštīsti, miruši cies augšā. Nabagiem tiek sludināta priekavējas. Ir kaut kas cits. Ir kaut kāds pārpirtums. Viņš nenāk pa to ceļu, pa kuru viņu gaida. Viņš nāk un kļūst par to, kas rada šo krišanu, kur vairs nav piecošanās. Izraels pēc Jāņa Kristītāja vēl 2000 gadus ir vērtinājis bijis. Un kļuvis svešinieks tai zemē, kuru viņš ir atpircis ar savām asinīm un ar savu naudu. Un it kā iegūjis atpakaļ par savu un tādī pašā laikā ir svešinieks, kurš katru savu brīdi pamada par briesmas. Kristus likts par Krišanu. Visam tam, ko cilvēki iecer un iedomā par nepieciešamo laicību. Grieķi ir atnākuši svētkos uz Jeruzalemes templi. Viņa skaistie, bet izlaidīgie dievi. Viņas ir atdzinuši meklēt kaut ko citu, nevis tikai šīs pasakas un stāstus un tukšos prātojumus. Šo kāpelēšanu pa kāpnēm, kuras nekad nesasniedz debesis. Vai cik smalka un asprātīga ir šī domu, rotaļa un cīnes. Kristus ir patiesība. Dievu neviens nekad nav redzējis. Pie Dieva neviens nekad ar kāpnēm nav varējis uzkāpt. Un ar vienā prāta atslēgām nav arī viņa durvis atslēgā. Viņš nāk pie tiem, kas viņu meklē kā nabadie, kā tie, kuriem nav. Kuris nospiež viņu apgrūtinātā bēdu pilnā sirds. Kuri jūt to, ka viņi nevar pacelt savas acis uz augšu, jo viņu sirds viņus apsūdz, viņu vaina liek viņiem meklēt mieru, ko viņi nevar atrast. Viņš ir nācis tiem par augšu cenšanos. Tiem, kuriem nav pašas nelikuma spēka Dieva priekšā aizstāvēt, Dieva priekšā kaut kam būt, Dieva priekšā kaut kam brīžoties. Viņš ir pie tiem, kas cieš, kas visvairāk cieš no tā, kad ir dvēsuļi visslāpusi, nosalusi, bēdu pilna un nomākta, un nespēj pati atrast mieru sevī. Pie tiem viņš nāca. Un tu piepildījās šis vārds, ko cīvās veids par pestīšanu visai pasaulē. Kristīgā draudze ir izaugusi tur. Un tas, kas ir necienīgs pasaulē, kas ir pazudis, cilvēku un Dieva priekšā, kas ir tā kā mazais, sīkais, grasītis, ieripojis kaut kur kaut kādā skolā, ja tā noliecās kāda roka un kāds gaismetis, kuru meklē un pacēl. Tā, kas ir nomaldījies tuksnesī, no ganībām, un sapinies iekšķos un nespēj neko citu, kā tikai gaidīt savu galu un saplosījumus, un tā viņš pierāda aizcelt un ieplācījums. Viņš atnācis atpestīt un nevis atalgot tos, kas jau ir ar saviem spēkiem līdz Dieva durvīm pienākuši klāt, kuriem tikai vajaga vēl šo vienu atslēgas pagriezienu, lai viņi varētu ieiet. Un iemanto to, pēc kā viņi visu laiku ir cīnījušies ar savām domām un arī ar savu cilvēcību cilvēku. Cīmērāns ir atnesis šo pravietojumu. No pirmās dienas, ka pestītājs atvēra savu roti, šī pretestība no tiem, kas atzinājās, ka viņiem ir kaut kas un ka viņi ir kaut kas. Par visām lietām, ka viņiem ir kaut kāda taisnība Dieva priekšā, vai kaut kāda gudrība Dieva priekšā, vai kaut kāda atziņa Dieva priekšā. Viņš savā svētījā patiesībā ir pateicis, viss tas ir durvi. Tikai šī samaustā sirds, kas joprojām nes pazaudētās paradīzes sāpes un ilgošanas un nespēj atrast šīs kāpnes, lai atrast, lai pats varētu ar šīm kāpnēm kāpnēm. Tie tie viņš ir kāpnes. Un tie ir tie, kas tagad ir šī pasaulē dēvēti kristīgā dienas. Tie, kuriem viņš ir cenšs patiesība, dzīvība. Piepildīts gaisu dzīvību. Slavēts mūsu kurtis un tevis Jēzus Kristus, kas ir likts no klūkšanu dzīvāk pašu jādī vai pašu taisnī vai pašu kurtāju. Tāpēc ir likts pašu grābēju un kas sirds patiesībā ilgojās pēc glābšanas žēlastības. Uz to pašam nav nekos, nekāda spēka, nekādas iespējas. Previna tausas ir tā atziņa, kas ir rūktā kā atzīva no daudziem cilvēkiem. Es tevi mēs liekamies. Atzīva, kas pazemo gudro un pārgudro, stipro un pārmērķi stipro. Atzīva, kas pietuvina patiesības avotu un dievišķas. Tas ir Kristus, un ir pestīšana, un viņš mums redz mūsu cilvēcīgajā, lielākajā vērtībā mūsu greizības, patiesajā slāpējas pēc sirds skaidrības, un pēc taisnības, un žēlistības iepriekšā. Kungs, Jēzu Kristu, tu mūsu dzīvības avots un spēks. Mēs tev pateicam, mēs tev slavējam, mēs tev pieņemam. Tu gaismu aptumsumā, tu spēks nevarībā, tu varība, un spirds vājums izsaukumā saukās. Es pateicu tev uz apkārtas, uz apkārtas ar šeit pirmojas. Mūsu draudzīs, mūsu pazīstīs, mūsu draudzīs. Mūsu Jēzu, Jēzu. Mācis mums ir pateikties. Mācis mums tev vairāk un sirsnīgāk pieņemt. Mums tavā priekšā visas citas lietas nolikt kā bezspējas. Pāc mums vērtīt, smelt no tavā mērā. Es lūdzu tevi, uzcel apkropa jau. Tur, kur tava draudze apdraudēta no ārpuses un no iekšpuses. Un ja šaugās tiek apdrauda no piederības, savādīgi satriec tumsas spēkus, kas visādu elku vārdā un visādu māju spēkā meklē savaldzinā un izpostīkšanā vēseles un dzīvi. Es lūdzam tevi, palīdzi mums pastāvēt mums, ka mums ir šīs pagārts cīņa. Ar to ienaidnieku, kas nerīgs tev pretī pavēties, un kas meklē vietu mūsu sirdīs. Lai viņu sapvertu, kalpinātu un novestu un novestu. Es lūdzu tevi uzcel par draudzi. Sapulcini viņā par jaunu visus tos, kas jāpieder, kas jāpiedrīja. Sauc kopā visus novaldījušos, visus šaudīgos. Sauc atkal apdomāt tos, kas tevi stājušies pretī, kā pretī. Ņem viņus tavas vīlestības, būs tavas spēlē. Es tevi lūdzu par tā tautā, kas tevi vēl nepazīs. Cilvēkiem, kur nekad tev vārtu nav dzirdējuši. Uzausti kā saule, atspīta kā gaisa. Atvries tur, kā ūdens avots pūkstas jūta. Nāc, kā maizs no augšības. Tev žēlas. Palīdz mums mūsu nespērkā. Tevi apliecināt ar drosmi, prieku un pārliecību. Svētī mūs lielu garīgu māti, ka taču pieder. Sveiki mūsu vīlo viska, mūsu arhibīsta un jāvienā. Liec viņa augstajā amatā viņa piepildī, ar labo piepildī un jāvienā, kā mūsu pārdāvu šīm. Sveiki visas draudzes un gavus draudzes locekus pārpidītas Dieva lūdzījus, visus izsaukušos un izslāpušos pēc patiesības, bet arī visus tuvies, kas no tevis ir atraisījušies tevi, nekad nepazinuši un tevis aizdājuši. Ņem paudīt tavu žēlastības sāku. Ņem paudīt tavu žēlastības spēku. Liet saņemt tavu dzīves prieku un drosmi. Un tu dodi tur, kas man pamodās. Un pat lausu tevi. Un arī tur, kur mēs stāvam pārvietā. Tu esi taisnācis pie tiem, kam ir sāpes, kam ir bērns, kas stāv lāves pārējā. Es lūdzu par visiem tiem, kas ir savās slimības sāpes un vārdu vārdu. Par visiem tiem, kas ir vecuma, es spēkā vārtumā visi ir tiem, kas tev nādas mērķis. Un kad arī mūsu stunda nāks, šeit nolikt visas lietas. Jāvīja, kad es drīkstam būt brūs. Kur tev tiek nepārtrauktis sacīt, pateicība un slāvi, un tā ir pačāvība. Paklāvus mūs. Aizstāvījums, ka tēma mūsu lūkšanā, kā tu mums to esi